Jūs iepirkāties maksimāli?
Nē, es strādāju tur Narvasanā. Es Narvasanā darbinieks.
Un kā, vai jūs dzirdētu kaut kādas skaņas?
Es jūtos sevi vienkārši smagu. Nu, jā, protams, kaut kādas bliezienas bija un viss. Viss sabruka un viss.
Vai bija kaut kāds brīdinājumi sirēnas pirms tam?
Es kā gaudoju sirēnas, bet kas tās bija par sirēnā. Sākumā izsludināja ārkārtas situāciju, bet atļauju visiem turpināt savu ierasto ikdienu.
Jums neviens nelika iet ārā?
Lika, bet pēc tam piegāju pie apsardzes, pajautāju, kas tā pa sirēnu. Viņi pateica, ka tā ir vienkārši viņam signalizācija nostrādājusi. Bet apsardze jau neredz, taču ja konstrukcijā ir kaut kādas problēmas. Loģiski, ja konstrukcija sāk šķiepties, tad tur signalizācija nostrādā, protams.